habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha July sanadka 2024, kuwa 3 waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bog aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah Soomaaliland oo mar kale eed u jeedisay jamhuuriyadda Jabuuti.
nimanka ilaa odol baan horey naajirad baan nahay oo odol state movement isku sheegayay markay Jabuuti ka hadlayeen. waxay sheegeen inay odol ka horeynayaan Daawuud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummadu kacdo reerooda. waxay ka hadlayeen Jabuuti, taasoo horta waxa eedahii ugu weynaa ee public loo soo bandhigay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan kalluumaysata la'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay magaysaan qiyaasayo. dalka Maldivia laga helay dowladdeena sharafta leh ayaa ina soo xiriireen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. cafis weyn oo uu helay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa dib u dhigay xukunkii lagu ridi lahaa ee la xiriiray keeskii lacag ku-aamusiiska ahaa ugu yaraan ilaa iyo bisha November. waaba haddiiba ay dhacdo, iyadoo garsoorihii dacwadda New York u ogolaaday inuu tixgeliyo raadka laga yaabo in go-aanka maxkamadda sare ee racfaanka siinaya Donald Trump uu ku yeesho madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Trump ayaa u ballansanaa in la xukumo 11-ka bishan aanu ku jirnay July eedihii lagu helay ee la xiriiray inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. arrintaas uu isagu iska diiday. dib u dhigistan ayaa ugu soo horayn doonta ballanta dambe, kana dhigaysa 18-ka bisha September haddiiba ay dhacdo, maadaama qarinada Trump ay ku doodayaan in go-aankii maxkamadda sare aanu taabanaynin in xilliga dacwadda dib loo dhigo oo keliya ee uu taabanayo in dembiga sidiisaba la laalo. Trump oo arrintan ka falcelinaya ayaa bartiisa bulshada ee Truth Social ku qoray raadka xukunkii maxkamadda ee xasaanadu waxa uu ahaa mid cod dheer ku baxay oo cad, taasoo cadaalad ka dhacday dalka Maraykanka gudihiisa. dhinacooda ma jiro wax waraa oo weli ka soo baxay dacwad ogayaashii maxkamadda degmada Manhattan ee gobolka New York ee keenay dacwadda lacagtii ku-aamusiiska ahayd ee Trump uu bixiyey. dib u dhigistan u dambeysay ayaa ah mid guulo xiriir ah oo dhinaca siyaasadda iyo sharciga ah oo uu Trump gaadhay maalmihii u dambeeyey. go-aanka xasaanadda ee maxkamadda sare ayaa soo afjaraya suurtagalnimada in Trump uu maxkamad u tago faragelintii doorashadii 2020 inta ka horreysa doorashada bisha November. arrintaas oo guul u ah Trump oo muddaba ku dadaalayay in 4 dambi oo loo haystay maxkamadooda loo dhigo doorashada bisha November kadib. ciidamada Israel ayaa 4 maanta duqeeyay magaalada Gaza, xilli 10,000 oo qof reer Falastiini ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaana kadib amarkii ka bixida Israel oo dhul weyn oo koonfurta ku yaala. dayuuradaha helikopterka Apache iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee quadcopter ayaa dil duulayay xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaasi oo rasaas xoog badan ay ka dhex socotay kooxaha iska caabinta iyo ciidamada Israel, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP uu sheegay. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa diiday warar ay qoreen warbaahinta Maraykanka laga leeyahay oo sheegaysa in generaallo ciidanka Israel ka tirsan ay ku taliyeen in dagaalka la joojiyo xitaa haddii ay Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu arrintaasi ka jawaabaya ayaa yidhi taasi ma dhacayso. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka 9-ka bilood ku dhowey uu keenayo dhibaato bini'aadanimo oo weyn, iyadoo ka bixidan u dambaysa ay dad badan oo kale reer Falastiina gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobay ay sheegtay. 10 maalmood ka hor ayay ahayd markii uu Netanyahu sheegay in dagaalka xooggiisu uu dhammaaday. haddana waxaa la arkin militariga Israel uu weeraro xagga cirka ee gantaalo ku weeraray xaafadda Shujaaciya. tobanaan kun oo reer Falastiin ayaa mar kale barakac bilaabay iyaga oo baabuur iyo dameer ku qaadanaya xamaantooda si ay u helaan goobo ammaan ah dhulkan sida daran oo burbursan. Hay-adda qaramada midoobay u qaalis birsan arrimaha Falastiin ee Norway ayaa sheegtay in 250,000 uu saameynayo amarkan u dambeeyey ee ka bixidu, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaano u dhow xadka Israel iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in amarkan ka bixidu uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Hogaamiyaasha Ruushka iyo Shiinaha ayaa Arbacada maanta tagay dhulka waa dalka Kazakhstan kulan madaxeed dalalka gobolku ay halkaasi ku yeelanayaan iyagu oo doonaya inay adkeeyaan xulufada ka dhanka areer galbeedka ayna xoojiyaan saameyntooda gobolka istaraatiijiga ah ee bartamaha Asia ku yaala. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa subaxnimadii Arbacada gaaray caasimadda Kazakh ee Astana, halkaasi oo uu kaga qayb gelayo shir uu leeyahay ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO oo ah koox goboleed uu hormood ka yahay Shiinuhu oo ka kooban dalalka ku yaala bartamaha Asia iyo dalalka India iyo Iran. Shiinaha iyo Ruushka ayaa u arkaa ururkan SCO golo muhiima oo lagu horumarinayo danahooda ee gobolka Eurasia dhammaantii. Ruushka iyo Shiinaha labaduba waxay dhaleeceeyeen waxay ugu yeedheen hogaaminta halka dhinaca ee uu Maraykanku ka wado masraxa caalamka. 50 waddan oo kala ah Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan waa jamhuuriyada horey Soofiyeedka uga tirsanaa, waxayna xiriir dhaqan iyo luuqadeed iyo mid dhaqaaleba la leeyihiin dalka Ruushka. Laakiin awoodda dhaqaale ee Shiinaha oo kor soo kacday iyo maalgashiga ballaadhan ee gobolka ayaa caqabad ku noqday saameyntii Ruushka. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyey dalka Jabuuti inuu marti gelinayo xubno doonaya inay dagaal iyo dadkicin ka sameeyaan gobolka Awdal. Wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliland ay cadeymo u hayso arrintaasi. Warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o a-da Khadar Maxamed Cakule.
Wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marrexaan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimaha maalmihii ugu dambeeyey kasoo cusboonaaday xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti. Wasiirka ayaa sheegay in cadeymo ay Soomaaliland u hayso eedaha iyo cabashada ay u jeedisay dowladda Jabuuti ee la xidhiidha jabhad u soo hanjabtay Soomaaliland. Sida wasiirku uu sheegay,
sidii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya ay u kala saxeexdeen m a u iyo badda ku saabsanaa dowladda Jabuuti ilaa 10 jeer ayay ka hadashay. Waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta Jabuuti, waxaa isagu malaha 5 jeer ka hadlay wasiirka maaliyad oo isagu shaqaba ka dhigtay m a u iyo Soomaaliland. Intaa hore ay ka hadlayeen mar qura jamhuuriyadda Soomaaliland umay jawaabin, siyaabo kala duwanna way ugu hadleen oo runtii ay ahayd inaanay sidaa isugu hawlin dowladda Jabuuti. Annaga jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaha Jabuuti ugamay jawaabin. Waxaan u arkayna waxa anaga Itoobiya naga dhexeeya oo baddayada iyo dhulka iyagaanu dhowr iyo saddex sano ka hor aan u tashanay aanu daala ka dhigaayo wax anaga noo taalay tahay. Sidaa awadeed hadalkan dambe ee Soomaaliland ka hadashay wuxuu ku soo baxay 4 dhacdo oo Jabuuti ka dhacay.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marrexaan ayaa isu taagay qodobo uu tilmaamay in ay cadayn u tahay
waa 4 dhacdo halkan taal. Nimanka ilaa awdal baanu xoreeyay naajabad baanu nahay oo awdal state movement isku sheegayay markay Jabuuti ka hadlayay. Waxay sheegeen inay awdal ka xoreynayaan daaquud, waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan, waxay sheegeen in ummadu kacdo reer awdal. Waxay ka hadlayeen Jabuuti, taas horta waxay ahayd xiigu weynaa ee public loo soo bandhigay ee ay Jabuuti uga hadlayeen waa kuwa iyagoo kambiiski ka hadlaya muuqaaladoodii iyagoo fidiyowa iyagoo qoraalaba ummadoo dhamina way daawatay. Nimankaasu dagaal bay ku baaqayeen Jabuutina way ka hadlayeen. Hadalka waxay ku dareen in Jabuuti lagu soo dhaweeyey waanay u mahadnaqeen hudheelka kambiiskina way ka hadlayen. Arrinta labaad ee aada u weynaan hore u dhici jiray waxaa ka mid ah Jabuuti maalintii xornimada 7-20 June xafladii weyneed ee lagu qabtay dabaaldega ee lagu casuumay marti sharafta dowladaha, dadkii goobta fadhiyay lasoo casuumay waxaa ka mid ahaa labada nin ee sheeganaya Awdalstiin. Waxay fadhiyaan fagaarihii weynaa ee dabaaldegu ka socday halkii martida loogu talagalay lasoo casuumay. Halkaana waa ognahay qof lasoo casuumay mooyaanaan qof kale iska soo geli karin, waynu ognahay waa kuwaa safka halka madaxweynuhu fadhiyo xaqiisa dambe fadhiyo dadweynaha kale dhacay waxa kamid ah runtii aan horay u dhici jirin ee jabuuts ka dhacay xafladaha waaweyn inta la laaleeg hotel kan bis ka dhacay la isugu keenayo dadka boqolaalka ah ayaa ka khudbadeynayaan nimankaas iyagoo abaabulaya in la kaco oo lagu kaco Soomaaliland iyo gobolka awdan khudbadahoodii oo dhan nuwan waxay waxa intaa weheliya iyagoo suuqa maraya oo baanbooyi muusig laga dalo tumayo oo dad labisan oo habaysan ay daba socdaan oo suuqa jabuuntay dhex maraya dhacdooyinka intaa laaleeg ee hadallada hanjabaada iyo xafladaha waaweyn hoteelada lagu qabanayo ee aanu nidhi jabuuti arintaas de kamaanaan filaynin madaxda kaga soo jawaabtay ee sida fudud u jiri waa been iyadoo marka horeba waa been hadal dowladeed aanu ahayn haddana ma waxaa beena waxaan soo bandhigo ummadda reer Soomaaliland 6 milyan iyo way daawatay ummadda Soomaaliyeed oo dhamina way daawatay ummadda reer Jabuutina way daawatay marka runtii taalifteeda dee wax inaga dhexeeya Jabuuti ma ahayn.
Ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa iftiimiyey xiriirka muhiimka ah ee dhinaca nabadgelyada iyo iskaashiga gobolka ee Soomaaliland ay la leedahay Jabuuti, taas oo ku baaqay in la wada ilaaliyo
heshiis hore jiray, nabadgelyada xididaha la wada ilaalin jiray, dambiilayaasha la isu celin jiray, saxarka iyo sanqadha laga dhowri jiray wixii nabadgelyada xididaha waxyeelay. Jabuuti waxaanu naqaanaa oo aynu ognahay inay tahay dal aan ciidan dowladdu ogeynina aan iska soo geli karin, ciidan dowladdu ogeynina ay xafladda intaa laaleeg iskaga qabsan karto. Taas cid waliba waa ogtahay, shacabka reer Jabuutina waa ogyahay, ummadda reer Soomaaliland waa ogtahay. Marka naguma filla runtii waxa lala quurana maaha in la yidhaahdo war walaalaynu nahay waxbaynu wada leenahay wax kastoo bini aadam ka dhexeeya way naga dhexeeyaan xududaana wada ilaashan jirnay nabadgelyada iyo nolosha iyo dadkuba way iskaga tirxidhayn war arrintaa dareen baanu ka qabnay idinkamaanaan filayn in naga soo dhahadaan iska nigi inaad si fudud isaga tiraadaan waa been iyadoo waxaa soo cadeymaya ay jiraan taalifteeda idinkamaanaan filayn marka waxaan oran lahayn hadalkii runtii hadal uga noqda oo de waxa inaga dhexeeyay waxaynu isu quuri karnay waxaynu isaga qalanaba hadalkeenu ha ahaa nabadgelyada iyo wada ilaashada gobolka kabadda iyo kabirigaba labadii nabadan baynu ku jirta waanaynu kusoo baraabnay kusoo caana maalay iminka wixii xumaynayaana inaynu meel isaga soo wada jeedno oo mowqifka wada qaadanaaba danteenu ku jirta labadiina taasaan anaga noo mabda'a oo noo mowqifa
khadam maxamed cakule VOA hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinayaa inaan la xidhiinay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale, oo xusay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland hase yeeshay ilaa iyo haatan ay noo suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. Markii ay noo suurtagashana aan idiin soo gudbin doono, balse isla wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale, ayaa qoraal uu kowdii bishan soo dhigay bartiisa X ku sheegay inuu aad uga xun yahay eedaha beenta ah ee aan salka lahayn ee ka imanaya saraakiil ka tirsan Soomaaliland. Sida uu ku sheegay qoraalkiisa, waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale in Jabuuti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Waxa uu sheegay in Jabuuti ay mar walba tahay iftiin wada hadalka gobolka eesan ahayn meel wax lagu kala qaybiyo. Waxa uu sheegay in Jabuuti ay mar walba qiimeynayso wada jirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka dariska. Sidaasi darteed, fadlan arrimihiina gudaha ha soo gelinina, ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey. Waxaa dhowaan dalka Maldives laga helay 3 kaluumaysto Soomaaliya, kuwaasi oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii doontii ay la socdeen ay ciladii ku timid. Kaluumaysatadan oo xilligan hadda ku sugan jasiiradda Maldives oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu celiyo Soomaaliya, sidoo VOA-da u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kaluumaysiga ee Soomaaliya. Cabdullaahi Cusuble Barre waa aabaha mid ka mid a kalluumaysatadaasi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay maqnaanshaha wiilkiisa iyo kalluumaysatadii kale.
Wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 12 habeen iyagoo maqan baa la helay. Sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay mareysaan qiyaasayo. Dalka Maldives ayaa laga helay, dowladdeena sharafta leh ayaa ina soo xiriireen, khaasatan Doctor Cabdullaahi Cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa, iyo saaxiibadiis Cabdidheere iyo raggii la shaqeynayey. Wiilasha dadkaasad nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen Maldives. Anaguna umaanaan garana kalluumaysata ay ahayeen masaakiina oo 4-6 saac kusoo qaraabta kusoo laabta badooda Liid Cabdicaziis. marka wasaaradda kalluumeysiga waraagan way la socotay way taqaanay umadda maashiga kalluumeysiga kuma gabanada degan kan biin marka dibku saas u dhacay inay qadar doon motorka ka laabay halkaasina ku tageen doontu geysnay doontu isku wada geys
way dhalinyarada kalluumeysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalluumeysata ay waa saddex weel wiil waa uradkii oo waxa la yiraahdaa maxamed abdullahi asbla baral yiraahdaa maxamed kaneec uu ku magac dheer yahay 39 sano jiraa wiilna walaashay dhashay timiro asbla baral dhashay waxa la yiraahdaa shuaib alhambar maxamed aabisana waa jooga xamar u jooga doontana aabis alaarna quduna ka aha wiilka kalena waxa la yiraahdaa magacii qaraabana hayn magacirada iyo qorra waxa la yiraahdaa in aad yahay sharaf badan baad dhalay oo dirsaama LLL aan walaalnaa mahay ala kulli xaal saddexdaas wiil baa waanaga xaqeeyaga saasana soo dhaarag
way goor may ka bixeen xamar halkeeb ka bixeen inteebe haydeenay magnaadaan
may waxay magnaa jireen intay garabti baxaan oo soo qaraabtan habeenkii bay suuxay laba saac goor ay waxa laaba jireen marsada oo kalluunkooda gaban jireen oo dhibaataa samaysan qabin waxay ku aadan tahay xilliga ay naga dambareen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dul qubaynayay xilligaas ayay laba maalmood kasii horreysay laba maalmood iyo saddex maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna nooguma soo noqon maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag
marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreysa ka war hesheen meesha ay ku sugan yihiin
haruna nuqta telefoon ma saaray horta dib u jeedintaas waay haddii la soo xirin lahaa xarada dowladdeena qarankeena aan toordan dheelna waddanka noo doono oo erka sara wadanka ku yaalla dadka deeman ee dhaaraya dowladdeena waxay aad joogaan waa farsamayn lahayn laakiin telefoon ma aysan qaadama waxna soo wacayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kulli uun afar laa saa gudaheeda wax ku halaabay waay barke haddii matoorku shaqaynaya way soo laaban lahay marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaarnay waa dhanteen marka baraysa soo raadin ilaa kisbaan ka raadin ilaa baryan ka raadin maydkoodu waa ka weynay
inta ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaalada niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaata iyo qashin iyo dad xuma aadan ku aqoon dad aad xumaan ku ogtaan ahayn oo dad madiibaha oo kaa maqan oo ehelkaagii aad walaaddaadii ah oo kaa maqan oo macnaha aadan gacantaadu gaarin oo aad meel u raacda leedahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisu kalaa nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbil caalamiin waa aad iyo aadan u liyeysa badnay haddana ilaahay baan ku qalsoonaano rabbi aan tala saarno ilaahu rabbi xor ilaahu soo ifi baa lahay intaas oo ducaynayna intaas
marka hadda markay laga helay Maldives 22 bishii June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaa noo soo sheegtay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda marka dowladdooduna brosesi u sameyso Cabdulla Cabdu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii isugnaanta ha loo sameeya leeri wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo wilasha loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goorma imanayaan
walaalow aaruna waqtina looma qaban waqtiga balaan keenina lama dhiin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiil ee Maldives naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama amahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu mahadsantiin
ma la xariirtay intan la helay iyaga kadib ma la xariirtay maxay kuu sheegeen sideebay u badbaadeen muddadaas
aboo maaba wax qof xiriir la sameeyey dadka iyagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma jiro taleefankoodana ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyey meeshana meel ama meel lasaga xareeya ma maleyna oo waddanka bisa la soo ogeysiyey iyagana cuno la siiyo waxaasa meesha wax hadda lasoo dhaweyn gaara kuma maqal iyagina umaba la hadlin ma haddaan la hadlo waxba ii bixilahay waxba lama hadlidhaa meelaan kala lalano haysan
iyagu muddo intee la eg bay kalluumeysato ahaayeen ka hor intaysan arrintani qabsan
waxay kalluumeysato ahaayeen aflistii intay noolaayeen waa laga yaqaanaa waddankaa dhan waa laga yaqaanaa hobiyo المعان كسمايو ماركو حمر كل ولا يغنى ولا يغنى ولا يغنى
واغر ما كلونك مركز سوقتان سوق كلونك مقدشة كوكران سداس مياه
كازوحها عبد الله عصب لبرة وعمد كمذا أباها نور كلو ما يستا أو لما ولا جاله دل كمال ديفس وحور رمي هارون معروف عطانا واحد دقيس تلبسوه وعطانا حبين تدلين يرادة وحسوج جدنا يوريه أنا عبد القادر محمد عبد الله عبد القادر سمكاب
kulan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinku soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhalinyarada ka tahriibaysa xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah iyo kaalinta dhalinyarada Soomaaliland ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay'adaha kala duwan ee dawladda aan ku bilownay dhalinyarada ka tahriibaysa xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhawaan xabsi ku yaala dalka Libya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada Ifo ee ka tirsan xiriiraha dhadhaab taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah gaar ahaan waalidiinta dhalinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safaraha halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Libya si ay u gaaraan qaarada Yurub wariyaha VOA ee xiriiraha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray
Olaadaha iyo abaaraha waa ka dhasha duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiilal badan oo ka soo kaxay deegaanada ay ku noolaayeen kuwaas oo magan u noqda xiriir qaxooti oo ay caadi ka tahay in carruurta habeena badan ay gaajo ku seexdaan xiriiraha dhadhaab waqti dheer kadib dhalinyarada ayaa wajahaya hubinta la'aan dhinaca mustaqbalka ah rajo xumo nololeed iyadoo dhalinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga wiil wax ku bartay xerada Ifo ayaa dhawaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay sida oo fiiweed u xaqiijiyay gudoomiyaha dhalinyarada xerada Ifo
walaal waad mahadsan tahay magacaygu waa Hala Abbas Abdullahi Cabdi waxaa jiray isbuucii hore la soo dhaafay wiil dhalinyaro anaga naga mid aha oo qaxootiga Ifo aha ayaa ku geeriyooday tahriibka markii rag ay qaldeen oo meeshii ay geeyeen oo ina dhahan lacag madax furasho loo qabsaday yarkii oo asagana meeshii loo jirdilay ku dhintay
waa tahay Abbas wiilkaasi ma xarar ay ku barbaaray masuulxu waa dhalinyarada ku cusub qaxootiga
wiilkaas 34 sano ayuu qaxootiga joogay dhalinyarta meeshii ku barbaaray aran ayuu aha oo halkaan wax ku bartay halkaan ku dhashay oo waxbarasho dhan ku dhameeyay markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay wixii dhaqaale haydi ay bixin jireen la goostay asagana shaqo uu waayay ay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinay wax lagu geeynaa la dhahay wadamada Yurub markuu baxayna Libya uu galayna magafaa qabsaday marka meeshii lacag madax furasho lagu weydii waalidiidiina hadee ma awoodaan hadee dad wax haystamaan meeshan nolosha lagu dhaafiyay
waa yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhalinyar ahaan maadaama taa hoggaamiyay xerada bal ka waran
dhalinyarada waxa waaye waa taas waxa waaye mugdi far badan ayay sii gelinaysaa hamigooda waxaa jira hadii dhalinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen hadii ayagan arintaas ayada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo inuu ku tahriibeynin wadankoodan ay ku joogayaan oo ay ugu sii bixaynin inay ay tahriibaan
gargaarka oo yaraaday fursadihii dib u dejinta oo hoos loo dhigay shaqo la'aanta xariyaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbeddel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay rajada jiilasha qaxootiga ah sida uu sheegayo siyaad taban aadan oo ku barbaaray xariyaha qaxootiga
laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka mustaqbalka dhalinyarada ee jiilka halkan ku korayba waxaan mudayn inuu mugdigii galay maalmo maalinta dambeysa waxaan ku soo wanaahay mugd maxalli jiray mustaqbal hubinta la'aan ah kasoo qaad dhalinyaradii halkan ayagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay hadana mustaqbalka dowladdi anta soo sanaan suugayne aan wali tumaar tarjumaa fiican aan ma kamuuqanin marka fiirso iyo rajooyin faraha badan oo sidii hadii ay noqoto in wadan saddexaad oo noloshiisa ay tan baanto hadii la helayo dhalinyaro badan oo intaas ku taameysay maanta xal jira mustaqbalkaas aanan maarta u muuqanin saas la ligid marka xayay noqoto in aan dhalinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la'aan ah waxaan rajayn ka qabnay inaan wadankeena mar un dib u noqono laakiin ilaa maanta waxaan mudaa ulito in aysan sidii wax u rabnay aysan wali u jirin taas ama waxa keenaysa in mustaqbalkeena uu maarta uu soo gabsado rajada aan ka qabnay wadankeena oon mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo aanaga naftigeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarta aan dib ugu celino si aan maarta dib dhiska iyo horumarka wadanka aan dib aan qayb uga qaadan inta marka ma muuqato waxaad mudaa in sanadba sanadka si dambeeyo deeq bixiyaashii ay maartay ay sii gabaabaysanayso oo maarta ay sii yaraanayso haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhallinyarada maanta sanadkiiba intaasoo dhallinyara secondary si bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansan malahan kun cunuga laga yaaba in laba cunugbas ay shaqo keesho meeshaas markaa dareemi kartaa culaysa ka jiro
ariibka ay bilaabeen dhallinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah iyadoo lagu qasbaa in caruurtooda ay ka baxsaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin waa tan aamine maxamuud aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka taariibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay
aniga maxaa ahay maamud soomaaliyeed waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah eedo u ahay midna habariir aan u ahay mid kale oo eedo u ahay haddaa warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay tunisia marka taas awgeeda aad ola wareersanay marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay ilmihii muslimiinta unbaa meesha ka saaray haddana kaasaan la wareersannahay marka annagana qaxooti unbaan iska nahay
waayahay bal waxaad noo sharaxdaa gabdhaha marka waraqaabkay xerada ugu taariibeen
waqti badan ay ku noolahayn qaxooti intay ka waxbartaana qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaa iskuulladii aan dhammayna shaqo la-aan haddana ma fadhinayna annaga
waayahay gabdhaha magacyooda
gabdhaha magacooda mid maryana la dhahaa midna shukriya la dhahaa
waa tahay markii ay libiya gaareen waxaa idin sheegtay inaad idinla soo xiriiray bal maxaa laidin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay
mid waxaa lagu sheegtay 15,000 midna 16,000 lagu soo sheegtay lacagtooda marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay
waayahay lacagaha qaabkee baad soo aruuriseen
lacagaha muslimiinta iska dhexkacna muslimiinta meelay joogaanba ilaa soomaali ilaa kenya waa la dhexkacay wixii muslimoo la garanayo uu cabanay inta waa un la shubay hadda lacagtii muslimkaa naga shubay haddana kan kale weli wax shubay iyo wax aruuriyay toona male
waayahay labada gabdhood lacagaha lagu siday marka isku darto waa ilaa iyo imisa
$30,000 bay noqonaysaa
waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xarada ka baxay
isagana xarada xagar dheer unbuu ka baxay meeshaasu ka baxay
waqti inta lagau sii maqan yahay
waqti laba bilood camal ku dhawaadu sii maqanya bil weeb u dhamaad bisha kale dhexdee u marihaysaa
haye halkee lagu sheegay marka
halka waxaa lagu sheegay meesha tunisia
wadabeynteena bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhallinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
qaar ka mid ah dhallinyarada somalilan ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay-adaha dowladda iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee saddex sano ka hor ka dhacay somalilan laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhallinyaradaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
tan iyo intii somalilan ay ka bilaabmeen nidaamka xisaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka dhallinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta sidaas awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga haddaba dhallinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dowladnimada arrintaasi ayaan hor dhigay khaalid aadan bullo oo ka mid a dhallinyarada qaybta ka ah siyaasadda
magacaygu waa khaalid bullo khaalid aadan cabdi oo kumagac dheer khaalid bullo waxaan ahay xogayaha dib u dejinta iyo barakacyaasha xisbiga wadani runtii haddii aan su-aashaa ka jawaabo waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin kuwa wax bedela jiilka cusub ee hadba soo baxaya ee tamarta cusub ku jirto ee aqoonta leh hadday qabtaan hogaaminta dalkooga waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hanaanka iyo hor socodka qaranka marka ay yaani ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland, waad ogtahay dalkeena inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoodu kasoo shaqeeyey dowladdii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhalinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedelaysaa fikirkii aragtida ragga waaweyn aaminsan yihiin oo aan aaminsanayn aanu ka duwannahay wax badan. Runtii aanay soran karaan wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Soomaaliland ee dhalinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland ka qabsoomay 3 sano ka hor, oo ay soo galeen dhalinyar siyaasadda iyo hogaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhaweynayay dhalinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib shacabka qaarkood ayaa ku dhaliila dhalinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhalinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhalinyaro ay wax ka khaldameen, laakiinse anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu iyagu hadday ka go'an tahay inay ummaddooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan, laakiinse waa la heli karaa oo dadku waa runo rajabeel badan baa ka jira markaad degmooyinka qaarkood aad eegto, oo waxay aaminsan inay ka wanaagsanyihin boqolkiiba boqol kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa oo dhalinyartan laga yaaba inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin ba inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaangooyin karo in la yidhaaho mar dambe yaan dhalinyar la dooran in qof weyn la soo celiyo. Waxaan oran karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga dayn loo caqli celiyo, laakiinse dhalinyaro mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga yeelo.
Waxaa jira dhalinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhalinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan inaga khaldan maaha taasi eed aan dhalinyarada si gaar u saarayo. Dhalinyarada sideedaba way jiraan dhalinyaro ilaa heer qaran meel masa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimi waaxida iyo hay-adaha madaxa banaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaas sheegtayna in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khalda yihiin oo saacadihii shaqadooda aan gudana way jiraan. Marka aan waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo waxba dhalinyaradu ayaad gaara ma lahee waxba isbedeli maayaan. Dhalinyartusi waxa loo baahan yahay xagga sare soo galaaday, xagga sare ka qabtaan, taasaan qabaanay, taasaan bedeli karaa.
Haashim Sheekh Cumar Kood, V O A, Boorana.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Haddii barnaamijkan uu seego, waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay si furan uga hadlaan dareenkooda ku aadan in madaxweyne Joe Biden kadib bandhigiisii doodii toddobaadkii hore uu la galay Donald Trump uu jir ahaan aad u awood darnaa, taasina ay ka turjumayso in jigada madaxtinimo ee doorashada dhacaysa bisha November ay khatar geli karto. warbixin arrintan uu ka diyaariyey wariyaha V O A Ken Bredemeier waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Leo Dodged oo 15 muddo xireed ah golaha wakiilada ku soo jiray, ahna xildhibaana laga soo doortay gobolka Texas, ayaa salaasadii noqday mas-uulkii u horreeyay ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Biden ugu baaqa inuu ka haro tartanka. Waxaana uu yidhi Biden waa inuu qaataa go'aan xanuun badan isla markaana adag oo tartanka kaga hadhayo. Dojed ayaa soo xigtay hooseyntii bandhigii dooda ee Biden marka uu xilliyada qaar lumiyaha fikirkiisa isla markaana uu keli waayey in uu si wax ku oola u difaaco waxyaabo badan oo uu qabtay. بايدن ايا اسوغو سلاسدي كهدليه اولولا او كو قبطاي غوبلكا فيرجينيا خوساي انو كو جيراي مرحلهد هردلااني يا سفر راه تدباديادي كا هوريه دوتا سفرداسي واي كاميد هايين اكيو كو قيب غلاي خوسكي مانينتا دي دي اي لاغو قبطاي دالكا فرنسيسكا شركي جي 7 اي اسغانا لاغو قبطاي دالكا تاليانيغا اي وليبا حفلهدو بدن او اه اولاليال كا دحاي دالكا مريكانكا غودهيسا وحانا ويلي حريقدو waxa weeyaan sida aad ogtihiin abqari ma nahayn waxa aan go'aansaday inaan u safro guud ahaan dunida dhowr jeer aniga oo maray ilaa 100 xilli oo kala duwan ka hor dooda maanan degaysan shaqaalahayga waan soo noqday waxaan ku sigtay inaan madasho ku seexdo taasi ma aha cudurdaar balse waa sharaxaad hoggaamiyaha sare ee xisbiga dimuqraadiga ayaa wala way sidaasi tahay iyaguna muujiyay dareenkooga ku aadan taageerada Biden kadib doodaasi dhawaan dhacday isla markaana sheegay inuu si degdeg ah u wajaho walaacaysa soo taraya ee ka dhex jira saaxiibadiisa xisbiga Senator Chuck Schumer oo laga soo doortay gobolka New York isla markaana hoggaamiyaha aqlabiyadda aqalkoodayaasha sanadka ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in uu Biden oo COVID-19 jira uu caadi ku yahay inuu xukunka qabto waxaa la jira Biden ayaana wiili isagoo ka hadlay faallooyinka ay bixinayaan mas'uuliyiinta xisbiga ma jira wax muujinaya in Biden ka harayo tartankan oo mar kale sidii sanadkii 2020kii ku wajahaya Trump kaas oo noqonaya markii uu horeeyay ee musharaxiinta labada xisbi ee waaweyn ay isu wajahaan doorashooyin sirxiyeed tan iyo sanadkii 1916kii wari aqalka caada waxa uu dhaqmayaa in uu dhimiyo walwalka laga qabo musharaxnimada Biden wuxuuna arbacada u qorsheeyay kulan inta badan maqal iyo muuqaal ah dhammaanba guddoomiyaasha gobollada ee xisbiga dimuqraadiga si uu xaqiijiyo inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba awood u leeyahay 4 bilood ee ka haray maalinta doorashada iyo weliba in uu mar kale ka adkaan karo Trump Senator Sheldon Whitehouse oo laga soo doortay gobolka Rhode Island ayaa u sheegay telefishin maxalli ah oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari Dhaca ee dalka inuu ka argagaxay bandhigii doodii Biden isla markaana ka codsaday aqalka cadda damaanada ku saabsan xaaladda Biden. Afhayeenkii hore ee aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna ku qiratay wareysi ay siisay telefishinka MSNBC in ay maqlaysa faallooyin isku dhafan oo ka soo baxaya deeqbixiyaasha dimuqraadiga kuwaas oo ku saabsan in Biden uu awood u leeyahay in uu mar kale u tartamo musharaxnimada iyo in kale dhankiisana Biden waxa uu qiray in uu bandhig hooseeya ku wajahay Trump intii lagu guda jiray 9 daqiiqo ee doodii dalka gudihiisa laga baahiyey ee ay isku wajaheen labada dhinac taasoo ahayd tii ugu horreysay ee laba doodood oo qorsheysnaa iyadoo dooda labaad la qorsheeyay inay dhacdo bisha September 10-keeda hase yeeshee maalin kadib dooda waxa uu muuqday mid firfircoon oo mar uu joogay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka North Carolina ee dhaca bartamaha Atlantic hataa waa uu ka garaabay oo waxa wiidhi waan ugahay inaanan ahayn nin dhalinyaro ah uma socdo si fudud oo sidii aan ahaan jiray siyaab samaya uma hadlo sidii aan ahaan jiray uma doodo sidii aan hore ugu doodi jiray laakiin waan aqaanaa sida runta loo sheego waxaana uu Biden intaasi ku daray inaanu tartameyna mar labaad haddii aanu rumaysnayn waxaanu yidhi qalbigayga iyo ruuxdayda oo dhan ayaan tan ku samayn karaa
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwa oo warbixintaasi ina la socodsiinayay fiid wanaagsan markala dhageystayaal maalmihii lagu jiray xuska xorriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaala maamul goboladeeda Soomaaliya oo ay ku jiraan Muqdisho Galkacyo Haradheere Afmadow iyo meelo kale ka socday olole isugu jiray nadaafad dhireyn iyo ranjeen oo ay wadeen dhalinyaro ku kala sugan gobolada oo bilowday 12-kii bishii hore haddaba nadaafada ranjeenta iyo dhireynta waxaanu ka wareysanay Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ah gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ololahan waxaana u waramay wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdul
waa maasanta walaalkay adigii baad V O da weydiinaad celina walaalaha xus oo xaqo oo olole iska wuxuu qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kaas oo ujeedadiisuna ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed istaqbalaadida xorriyadda ay wax bulshadooda u kordhinayo naftoodana wax kusoo kordhinayo deegaankay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye barnaamijkaas waa barnaamij tartan oo saddex qaybood ka kooban guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahna inay ku tartamaan ayagu ku tartamay saddex qaybood oo kala ah nadaafad rinjiyeyn iyo dhireyn degmo walbana saddexdaas qaybood ay activity ay qaban doonto loona qiimeyn doono maxalleerada wax ay qabato برنامج بحث رسمي أول واقني كوي طبعاً كبشان أيدو نقرب تاجي أو يصير كسيارة دليلة زيارة حلوة محمد بره وقرب على كتير عن مركو أركي نقول تاجي رأي برنامج داني رسم على ده لبور سوام على المدام وياي وقاعدين وقرب تاجي عشان طبعاً كبش أي واحد فرمي ديوان بين ترسمي جاه دموي كهرباء إنه أطر تبع برنامج هنسد رقية متكامل oo iska wuxuu qabsaa wuxuu furnaa ilaa 22 bisha 22 bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay in tartanka qayb galaan 23 bisha ilaa 29 bisha waxaa socday tartanka degmooyinka qabaneysay barnaamijkan xusay ee qaab saddexda qayb oo ka kooban yahay hadii nadaafad noqoleed hadii rinjiin noqoleed hadii noqoleed direyn ayadoo la direynayo 100 geed direyn loo sameeynaayo iyo saddex goob tadweyne oo rinjiin lagu sameeynaa deeqo qolay taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka iyo afar goobood ilaa saddex goobood oo goobada guuday in nadaafad iyo rinjiin lagu sameeyo ayadana tartanka 29 bisha soo xirmay hadda waxa socota qiimeynta u dambeysay 5 bisha oo maalinta jimcadan soo aadanno waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30 degmada ee shuruudaha soo buuxiyay tartankan ka qayb qaatay halkaas ayaan waxa looga dhawaaqi doonaa saddexda degmo ee ugu sareysa ayadoo aan rajaynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruurisay dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino saddexda kaalin ugu sareysa abaalmarina lacageed
waa gartay marka hawshan nadaafadda iyo dhireynta deegaanka ee aad sheegteen ama ololahan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo marka dhireyntaas iyo nadaafadaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin wax ma nooga sheegi kartaa
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmo ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaalida dalka Soomaalida maadaama ay aad loo xamaasadeysay in sida aan sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyay in ayagoon is abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is abaabulaan ayagu cidna aysan ku dhex jirin inay iskooda u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan ay ujeedadiisa
marka maxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka
waxweyn oo ka tari karaa tusaale hadda sodonka degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jira in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho sodonka degmo markii la doon waxay ka dhigan tahay 1500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen degmo walba oo sodonkaas degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhibeyn laga sameeyay marka qaybtaas kaliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geedo deegaanka waxtar u leh taasoo qayb ka noqon karto in nabadguurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ee qayb ka noqoto isbedelka cimiladana qayb ay ku noqoto nolosha deegaan ee dadka dalkaas ku nool ama waxaan dheeraadaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbedel u horseedi karto
marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aad sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen bal maxay tahay sababta idinku dhalisay
sababta ugu weyn ugu dhalisay waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo usbuuca xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyay waaye inta badan aysan soo joogin wax dooran aysan ku lahayn marka waxaan ka fikirnay inta aad sanad walba sida aad soo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya aheyd wax dhaafsiisan oo adinka door ma leedihiin doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyaddan iyo ay dhicaysay aanan joogin aan noola agaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iska u qabsaan kaalintooda iyo kaalinteeda ay noqoto
ugu dambeyntii ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan
annaga rajadeena miyigsigeena fog waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan iska u qabsan ku baraarugsan inta ay dal shisheeye iyo dowlad suglaayeen ayaga inay wax walba qabsan karaan meel weynna gaaraan sanado dambena in hadda sodon degmo meesha ka qayb gasha tartanka ka weynaysii ay kasoo qayb geli doonaan inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono ujeedadana annaga doorka bulshadeenna oo mar walba is abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbedel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiin nabar walba inaad isna bulshada
kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye waxa uu warramayay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Cabdulaziz Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxa aad u badanayay dhalinyarada ka shaqeynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badan waxay isweydiinayaan arintan soo korortay sidee uga shaqeyn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Waliba qaarkood waxaa loo furo suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqeynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaaban ayaynu waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaameysiga ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaa ku falanqaynaya Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku garfayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabaya. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban, waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqeysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaamada shaqeeya.
Dukaamada waxaan ugu gubanahay waxbaa lasoo dalbada onlineka, qof muru soo dalbado moota loo saara, lacagta wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo, tayadana aada la hubaa. Waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Europe-na waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka waa loo geenaa magaciisa lagu qoraa, lacagta wuxuu soo siinaa mootada. Waxa aad u fudey waxaa kamida mootooyinka aad u fudey maksaas oo waa la aamini karaa onlineka, waa shaqaad u fudud.
Waan gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, markii aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado oo dukaanada wax ka iibsado, annagaa uga fudud. Bal markii aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu nooc ay qabto ahayd?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin adiga iyo VOA-daba. Ani doodaydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo inta badan suuqyada online-ka ku shaqeeya sanadihii dambe soo badanayeen horey bulshadu ulamaysa socon. Dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino hadda caasimadda ku dhaqanna waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin, meeshuu ku sugan yahay aadan aqoon, social media intaad lambar ku aragto inaad lacag iskaga dirto, aad tiraahdo ikeen alaabtaas oo lacagtaad u dirto, inaad aamintaho. Waa dareemi karnaa haddii si waaqica Soomaali ahaan aan u fiirino inay suurtagal tahay inuu aamino qofka shacabka ama qofkaas dalbanaya alaabtaas inuu aamino qof isna aqoon inuu lacagtiisa u diro oo ka suga alaab. Soomaalidu waxa ay aad u yaqaanaan inay inta baxaan oo tagaan magaalooyinka ama suuqyada ay tagaan ay ayagu alaabtooda si toosa gacantooda arkayaan ayuu iibsadaan.
Adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyadaas internetka wax ka iibsato waliba Soomaalida ay gacanta ku hayaan?
Aniga horta shaqsiyadiida markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way kala tahay si loo fiiriyo. Anigu waxaan is leeyahay intaad qof aadan aqoon alaabtaada aad alaab ka iibsato lacag u dirto inuu kuu keeno waa problem weyn. Dhibaatada taagan waxay tahay marka oon sidaas aan leeyahay inta badan hadda Soomaaliya markaa joogto ma jiro guri lambar ugu dhegan oo xataa aad tiraahdo gurigaas alaabta ii keen, ma jiro. Ma jiro qofkii ma diiwaangashan oo ganacsiga lahaa qof diiwaangashan, xataa lacagta haduu kaala guuyo cid u diiwaangashanaya cid uga dacwoonay iyo qof aad dahay inuu lacagta isagama qofkaasaan u dirin, ma jirto. Marka isku halleyn aan anin lacagtiidii ku diran oo qofkii shaqsiyan ii yaqaano aqaanana, ma jirto. Qof sharci hadda anig qofkiina kala xadido hadda lacag hadan wixii guwa ama alaabtii aan u qabsanaana, ma jirto. Marka dan suway aanu aamin, ma jirto qofkaas.
Xasan, doodaas waxaad uga jawaabaysaa suuqii hadda adaa ka shaqeeya aaminitaanka dadka ayuu Cabdixakiin shaqa gelinaya?
Waxaa lagu aaminaa waxaa kamida qofka lacag ma laga qaado oo soo hormarina lacag ceeb oo carbuun ah marka loo geeyo alaab soo helo mootaa jirto mootada soo siina lacagta. Anu wax lacag kama qaadano. Qofka ka wala jirin waxaa la sameeyaa tarafla loo saara kaarku tarafalka lacag qaada, anma is arkeena bal wixiis markuu helo kabacdi lacag ku bixiyaa bal saasaa ugu shaqeynaa.
Waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale
qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii ma laha marka caqabadaha la kulanta taas ma kamid tahay
may caqabad ma laha wax kale la weydiinaa waxa waa dimada bis dimada ku sheedo waa loo geynaa mootada taqaan asa u geynaayo dimada isla fiirnaa
aminitaanka dadka
aminitaan ma waa is arkeena bal lacag wuxuu siinaa mootada ana ma is arkeena bal wixii soo hala lacag buu bixinaa intaas waa
marba hadii dadka xasan oo kala oo ka shaqeeya arintan hadda xakiin way leeyihiin waa fudud tahay hawshaan caqabad fara badan ma laha adiga waxaa jiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diiwaan gashna walaaca aad arintaa ka qabto maxay
tahay walaaca aan ka qabaao inta badan horta soomaaliya marki la joogo waxaa soo noqday suuqa online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo ladhahay lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo waxaa dhacda marka inta badan in soomaalidii ay lacago badan lagala gooyey waxaa marka dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma aysan kala saarin xitaa suuqan inuu yahay suuq caalamiya sharaxaado gooniya kama aysan bixin inuu diiwaangashiya ma oga dadkii ma aysan siinin faahfaahin dheeraado ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka ay inta badan boqolaal kun oo shacab soomaaliyeeda lagu dhacay marka qofka soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii wadad geliso waa la dhacay waa la qaatay suuq online oo dhan waxaa la yiraa markaas waa iskugu mid asaga wuxuu aaminaa marka in midkii lacagtii loogu dhici jiray iyo midkan alaabto keen la yiri inuu asagii la casriyay uu yahay mooye uusan waxba kaga duwanayn marka dhibaatada meesha taagan waxaa waaye suuqyadan online-ka dhallinyarada keentay sharaxaad gooniya oo bedela oo lagu kalsoonaan karo ma aysan ka siinin dadka inta badan marka haddii saaxiibkii kore xasan waa iska joogaan dad la aamini karo oo yar laakiin waxaa dhici karta dadku sida ma wada ahan qofa waxaa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online u furto inuu lacago badan uu ku dhaco marka shaki badanaa ka jira in la aamino oo
waxa uu cabdixakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kale aysan diiwaan gashnayn meel loogu soo hagaaga aysan lahayn sidaa kasta markaas kuqanaysaa
waxaa leenaha xafiisaa leenaha waxaa leenaha shatiya leenaha wax walbo waa leenaha wax walbo loo baahan yahay online kuu leeyahay shati xafiis intuwa waa leenaha marka qof kastamarku asaaba qanacaya bal marka lacag kala marabno carbuun soo dir waa lagu geenaa messageed kawali dadmo waa lagu geenaa wuu qanacsan yahay ilaa lacag malaga qaado alaabkun uu helayaan marka alaabka uu helo oo brobes lacag uu soo bixinaa
waxaa tiri shatiyaa leenahay xafiisna waa leenahay ma ku sheetiin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaa dadka
may ma sheedno shatina leena mana la weydiiyo su-aasha kuma jirto laakiin xafiis ma leedin ha waa leena xafiis waa u sheednaa kaas
shatiyada marka xagee ka soo qaataa ma wasaaradda ganacsiga amase maamulka gobolka
banaadirmaamulka gobolkaa soo qaadanaa saas waa
marka faa'iidada ganacsigan uu idiin leeyahay marka aad fiirisaan suuqan cusub ee aad ku jirtaan xuu yahay
wallaahi faa'iido waa laga helaa nolos waa laga maareeyaa waxna waa loo jeedaa bal saas waa
ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan isu soo gaarnay cabdixakiinow internetkii waa waxaan la inkari karin adduunka dhanna ganacsigan waa looga shaqaystaa dadka adigoo kale oo dhallinyaradaana walaac ay muujinayaan weliba aqoonyahankaa muxuu idin la yahay suuqan si looga faa'iidaysta xalna loo helo
way wanaagsanta horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan online-ka dunida uu ka jiray waxaan dhihi karnaa soomaaliya oo dhawaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan uu ka jiray annaka waxaan dhihi karnaa waxaa loogu gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa'iido badan ay taalo suuqyada online-ka dhexdooda waa in la fahamsiiyo in maxaa tiraahday ay kaga fudud tahay in qof inta gurigiisii kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafaad badan uu maro inay kaga fududahay in la fahamsiiyo marka waxaan dhihi lahay waxaa lagu hormari karaa in hadda dhallinyarada inta badan online ka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa'iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoto lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisa joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sidau rabo lugeedo in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego
xasan marka aad fiiriso hawshan aad qabataan qalabka aad iibisaan ma dukaamada muqdisho ku yaallaad kasoo iibisaan oo internetkaad ku iibisaan si dad fara badan idii fahmaan shaqada marka aad bilaabayseen ma dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa
ha tababara loo maraa trainia la qaataa saas waaye alaabaha waxaa ka keenaa jaino iyo dubai iyo turtinka waa laga keenaa bal badanaa jaina ka keensan alaabaha wax badan la iibin jaina iyo dubai waa
أدودما سنتين صاحب يالين تاسي يانكسو قبقبين يا برامش قدوت قابن حسن علي علمي يصيدوك لها عبد الحكين حسن ايا ايقالة طيب قلي انيقو عبد العسيس برو وشوق مكتشن وارد لسوع السين وطني يقول انت الدنبي عبد قلي
أدي أدوماتني أي ورياب بيويد عبد العزيز برو أو برنامج كاسي دودة قابلنا لسعوتيني أي هاتنا كسر دوادة هستن
كما كتكتا إسو جيتو جل عاديما إلجو جسارو داري جروتا جركاي إيكالو ما أنكو جاتو وانكو جيل ونحي
taas ayaa yana nikin tii naad lagu sii lantayna dii laad aan markala dib u kumi doono waan igoo maxamed abdii dhamaan baahda video idan la sidaas iyo film oo wanaagsan
adigu